Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana siz azizlar bilan. Marhamat tinglang. Biz chiroyiga qarab, muomalasiga qarab yoki yurish-turishini ko'rib, ularga nisbatan o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Lekin Xudovandning biz insonlarga bo'lgan sevgisi umuman insonaviy sevgiga o'xshamaydi. U tubdan farq qiladi. Xudovand birinchidan barcha xalqlarni, millatlarni qolaversa, barcha insonlarni sevadi. U bizga o'xshab odam tanlamaydi. U barcha insonlarni najot olishini istaydi. Insonlar ba'zi paytlarda bir-birlariga notabiiy sevgini ko'rsatishga harakat qilishlari mumkin. Masalan, aslida kimdir sizga unchalik yoqmasa ham, xuddi uni sevganday xatti-harakatlarini ko'rsatishingiz mumkin. Lekin Xudovandning insonlarga bo'lgan sevgisi doimo tabiiydir. Xudovandning eng buyuk sevgisi o'zining o'g'lini biz gunohkor insonlar uchun qurbon qilgan paytda namoyon bo'lgan. Muqaddas kalomda Xudovand insoniyatni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini qurbonlikka berdi deb yozilgan. Balki kimlar uchundir bir qarashda ushbu oyat unchalik ta'sirli oyatga o'xshamas. Lekin o'zining yagona farzandini bilib turib qurbon qilish, o'limga yuborish bu hammaning ham qilishi mumkin bo'lmagan buyuk ishlardan biridir. Xudovandning insonlar uchun mehribonligini qayerdan ko'rishimiz mumkin? Birinchisi, insonlar qanchalik ko'p gunohlarini qilganiga qaramay, Xudodan "Ota, meni kechir" deb aytsa, u albatta hech narsaga qaramay kechira oladi. Mana shu uning katta mehribonchiligidir. Inson tavba qilguniga qadar qanday hayot kechirganligi va Xudovandning amrlarini buzganligi Xudovand uchun qiziq emas. Eng muhimi Xudovand oldida kechirim so'rab, gunohlar uchun tavba qilish va Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga taklif qilishdir. Xudovand tavba qilgan gunohkor uchun o'zining marhamatini tekin beradi. Shunchalik mehribonchilikni dunyodan izlab topmasak kerak. Xudovandning marhamati bu insonlarga berayotgan najotidir. Aziz radio tinglovchi do'stim, Xudovandning marhamatiga ega bo'lishni istasangiz, undan kechirim oling va barcha gunohlaringiz uchun uni oldida tavba qiling. Azizlar, qanday qilib tavba qilishni bilmasangiz, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Albatta, sizga javob yozib, nima qilish haqida batafsil gapirib o'tamiz. Bizning manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.